Hvenær má ég hvað? Sem betur fer eru tilskipunarlögin húsaga ekki lengur í gildi. Blaðsíða 67. Börn og unglingar njóta töluverðrar lögbundinna réttinda hér á landi. Við sjálfræðisaldurinn, 18 ára, hefur þú fengið flest öll réttindin en ekki öll. Við skulum skoða hvaða réttindi þú hefur þegar fengið og einnig sum þeirra sem þú átt eftir að fá. Þú færð ekki bara réttindi eftir því sem þú eldist. Þú verður sakhæfur við 15 ára aldur. Það þýðir að hægt að refsa þér sem fullornum fyrir að brjóta lög. Myndir þú kalla slíkt réttindi? Börnum ber að fara eftir lögum og reglum samfélagsins eins og öllum öðrum. Boð og bönn lagana hafa tilgang. Þau eru sett til þess að skapa betra og öruggara samfélag fyrir okkur öll. Nefna má umferðarlög, almenn hegningarlög, barnaverndarlög, barnalög og lögræðislög. Sérstök lög gilda leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, auk þess sem settar hafa verið ýmsar reglugerðir þessi skólastig. Í grunnskólalögum segir til dæmis að nemendum beri að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla í öllu því sem skólan varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í samskiptum við starfsfólk og skólasyskin. Í almennum hegningarlögum segir til dæmis að hver sem ónýtir eða skemmir eigur annars manns eða sviftir hann þeim skuli sæta sektum eða fangelsi. Börnum verður ekki refsað fyrir lögbrot með sama hætti og fullornum fyrir en þau verða sakhæf 15 ára. Lögbrot barna geta hins vegar kallað á afskipti barnaverndar yfirvalda og börn geta orðið skaðabótaskyld ef þau valda tjóni með ólögmætum hætti. Öllum, börnum jafnt sem fullornum, ber að koma fram við aðra af kurteisi, tillitssemi og virðingu. Endir það lykillinn að farsælu samfélagi. 0 til 18 ára. Þú ert ólögráða þar til þú nærð 18 ára aldri. Í því felst að þú átt rétt á forsjá, umhyggju og virðingu foreldra þinna. Foreldra þínir eiga rétt á og bera þá skyldu að taka ákvarðanir fyrir þína hönd í veigamiklu málum. Þú átt rétt á að þekkja báða foreldra þína og umgangast þá báða, jafnvel þó þeir búi ekki saman. Foreldrum þínum ber skylda til að vernda þig gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Blaðsíða 68. Foreldrar mega ekki beita börn sín ofbeldi. Foreldra þínir eiga að hafa samráð við þig áður en þeir taka ákvarðanir mál sem þig varðar eftir því sem aldur þinn og þroski gefa tilefni til. Afstaða þín á að fá aukið vægi eftir því sem þú eldist og þroskast. Þú átt rétt á því að foreldra þínir framfæri þig þanga til þú verður 18 ára. Foreldra þínir eiga því að sjá þér fyrir húsaskjóli, fæði, klæðum og öðrum nauðsynjum. Ef foreldrar þínir skilja eða slíta sambúð, á það foreldri sem þú átt ekki lögheimili hjá að borga meðlag sem nota á til framfærslu þinnar. Aðrir sem koma að uppeldi þínu og umönnun skuli sína þér virðingu og umhyggju. Þú ræður hvernig þú eyðir peningum sem þú hefur sjálfur unniðir fyrir eða fengið að gjöf. Þetta gildir þó ekki ef mikla peninga að ræða. Algengast að foreldrar fari með fjármál barna sinna þar til þau verða 18 ára, en stundum þarf sýslumaður að samþykja hvernig fjármunum barna varið. Þú mátt ekki stopna til skulda. Þú getur leita til barnaverndar ef þú býrð við slæmar aðstæður, sætir illri meðferð eða hefur orðið fyrir áreitni eða ofbeldi. Þú átt rétt á og þér skylt að sækja skóla á aldrinum 6 til 16 ára. Þú átt að læra synda nema þú sért ófær til þess að mati læknis. Þú átt rétt á aðstoð fagfólks eða þú glímir við fötlun eða önnur sértæk vandamál. Þú átt rétt á heilsugæslu í sveitafélaginu þínu til verndar andlegu og líkamlegu heilbrigði þínu. Þú átt rétt á því að hafa foreldra þína eða aðra sem þér eru nákomnir hjá þér eða þú dvelur á sjúkrahúsi. Þú mátt ekki láta gera á því húðflúr eða gata líkamann án leyfis foreldra. Þú getur fundið meira um réttindi þín, skyldur og upplýsingar um aðstoð og úrræði á vefsíðu umboðsmanns barna eða á vef bókarinnar á ferð samfélagið. Hvað má skrifa í skólablaðið á netið? Í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru talin upp almenn mannréttindi sem allir jarðarbúar ættu að hafa. Íslensk löggjöf tekur mið af sáttmálanum. Eitt af réttindum hans er tjáningafrelsi, en í 19. grein stendur meðal annars. Blaðsíða 69. Hver maður skal vera frjáls skoðana sinna og að því að láta þær í ljós? Þetta þýðir að þú mátt segja og skrifa allt sem þér sýnist, líka í skólablaðið og á netið. En frelsi til að tjá skoðanir sínar felur einnig í sér ábyrgð. Í upptalningunni aldursbundin réttindi kom fram að þú nærð sakhæfisaldri 15 ára, sem þýðir að þú ert ábyrgur gerða þinna og hægt að refsa þér fyrir að brjóta lög. Allt sem þú skrifar eða setur í skólablaðið og netið á þína ábyrgð og ef þú segir eitthvað ljótt aðra, hægt að dæma þig fyrir skrifin eða ummælin. Það kallast ærumeiðing þegar þú ræðst á sjálfsvirðingu fólks eða reynir að sverta þig í annar augum. Í hegningalögunum fjallað ærumeiðingar og þeim skipt í þrjá flokka. 1. Móðgun. Hver sem meiðir æru annars manns með móðgunum í orðum eða athöfnum skal sæta sektum eða varðhaldi, fangelsi, allt að einu ári. Með móðgunum átt við ýmis skammarirði, uppnefni, háðsirði og þess áttar. 2. Aðdróttun. Ef þú gefur eitthvað í skyn einstakling sem getur leitt til álitsnekkis, þá varðar það sömu refsingu og móðgun. Ef þú skrifar til dæmis í skólablaðið eða á netið að ákveðin einstaklingur sé lygalaupur, þjófur, eiturlyfjanotandi eða sofi hjá hverjum sem svo dæmi sé nefnt, þá það refsivert. Ef þú berð vísvitandi upp á einhvern sakir sem þú veist að þeir ekki réttar og byrtir þær opinberlega á prenti, þá má þyngja refsinguna upp í 2 ára á fangelsi. 3. Útbreiðsla ærumeiðinga. Þú mátt ekki heldur bera út móðganir eða gefa eitthvað ljótt í skyn einstaklinga sem þú hefur heyrt hjá öðrum. Ef Jón segir til dæmis að Gunna sofi hjá hverjum sem og þú skrifar það í skólablaðið, þá hefur þú brotið lög. Lýsingin hér að framan segir að þótt þú njótir tjáningafrelsis og megir segja þar sem þú vilt, þá berðu ábyrgð á orðum þínum og hægt að refsa þér með fangelsi eða vistun á stofnun, farið þú yfir mörkin.